Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Nhar is-Sibt il-21 ta' Novembru ħallina il-professur Oliver Friggieri, poeta, romanzier, drammaturgu, kritiku letterarju u filosofu u ħassieb li fil-kitba tiegħu fittex li jgħallem lill-poplu jifhem ir-ruħ u l-qalb Maltija u hekk bħala Maltin Waġin nistgħu nitgħallmu u nafu aktar li nanfusna u minn aħna u dan bi kliem li qif tiegħem u li meta tisimgħu jew taqrah iġgħelek tirrifletti. Wieħed mir-rumanzi żbieħ ta' Oliver Friggieri dwar il-ħajja Maltija ta' snin 50 tas-seklu l-ieħor huwa it-tfal jiġu bil-vapuri huwa rakkont ta' tifkiritu immaġinazzjoni biex jippreżenta mixja lejn il-maturità fiħdan familja ċkejkna. Xejn differenti jisawru bejnietom dinja magħluqa li minna tinaraf ir-realtà bil-komplessitajiet tagħha. Qabel naqralkom silta żgħira minn dan ir-rumanz biex infakkarkom fl-istil konċiż dirett u ħafna drabi poetiku ta' Oliver Friggieri anke fil-proza, ser insammalkom parti minn intervista li kienet saret tal-SBS minn Radio Voice of the Mediterranean ma' Oliver Friggieri dwar propju dan ir-rumanz.
Għalli ġu bil-vapuri, il-konċett l-istorja ta' dan l-iktib ġdid, Oliver, xinu?
Huwa rakkont ta' tfajla illi fil-bidu ta' ħajjitha toħroġ tqila u li ssib l-eroizmu ta' Assis insemmejtu Dun Grejbel. Grejbel huwa id-diminutiv ta' Grabiel. Ta' Malti, sekke tgħid Antoine Antoinette. Jew Paolo Paulino, Grabiel iż-żgħir, allura jesu anki l-ħabbar it-tajjeb biex ngħidlek. Ma huwa qassis tant tajjeb, tant profond u tant miftuħ u li jispiċċa anki li jitkisser ukoll minkejja l-eroiżmu tiegħu. U minn naħa l-oħra għandek din it-tfajla li hija wirt ta' tradizzjoni, ta' storja, qed nipprova nibni l-ambjent ta' Malta fis-snin 30-40 tas-seklu l-ieħor. Jiġifieri qed nirrakkonta qed nipprova nibni l-Malta. Naturalment jien konċa. Imma bil-qari, bil-riflessjoni, bil-istudjajt ħafna ritratti ta' dak iż-żmien u uċiżjoni ta' dak iż-żmien, bl-itkellimt ma' xjuħ bil-iżort postijiet, primarjament dar antika, raħal Malti li għadu ma' tmess minn xejn, u wiet dawk ma' tliet postijiet. Dawn huma Malta kif żgur kienet 80 sena ilu, u dak pinġejthom fid-dettalji drawiet ta' żmien it-tqala, drawiet ta' żwieġ. Sobrieta u rigidità tabus. Ma ħadd feċi niktem dan romanz anke jekk romanz malinkon ukoll ħafna, però fih kulħadd huwa tajjeb u kulħadd huwa tellif.
Ippermettini nagħmel osservazzjoni waħda.
Kulħadd huwa tajjeb ma fimniex u kulħadd
tellif.
Tellif.
Oliver Friggieri, Oliver Friggieri li jiġi minn wara sittinijiet, movement għaw l-letterarju, eccetera, eccetera, ġifiri attitudni fejna fjena rivoluzzjonarja, xillidu kollu ġdijt, ridu mbidlu, eccetera. U illum, attitudni kważi nostalġika, romantika. Kienem xi bidla.
Tistaqsini meta kont sifel kont xnu l-Common Gate, iva. Tistaqsini għadni x'nieħdu ngħidlek. Kienet il-bidu, kienet il-bidu, kienet il-protesta tal-sittinijiet, kienet l-epoka, kienet l-epoka tal-Beatles, kienet l-epoka tal-gwerra tal-Vjetnam, li għandha tant sentimenti mħaltin fl-Amerika u anke fl-Ewropa. L-epoka ta' meta l-istudenti kontestaw sistemi l-politiċi, meta l-Landes School of Economics kienet kważi l-qofol ta' rivoluzzjoni ġdida. Jifieri il-kanzunetti tar-ribellioni hija da kollu għadha naħseb, da kollu għadha. Llum matul iż-żmien tirrealizza li inti tista' tinterpreta l-ħajja però ma tippretendix li tbiddilha. Allora l-letteratura.
Jifieri kważi ta' qalbek milli tibqa' rivoluzzjonarju?
Mhux jien naħseb li milli tibiddel ir-realtà għandu kawża tajba u anki għandu kawza tajba u anki forsi inutli ġifieri. Sabiħa ma inutli. Imma dejjem għandek tibqa' tittama li dak li tista' tagħmel tajjeb tagħmlu. Sek tagħmlux fil-politika jew bil-kitba jew bit-tahdid u naħseb li sħeħ mil-kizba u mit-taħdit m'hemm xejn anke l-politiku biex jagħmel xi ħaġa li titħaddet u li tikseb. Allura l-letteratura politika jibda r-romanzi provat nirrakkonta. Malta ta' ritratti, Malta ta' l-inċiżjonijiet, Malta ta' karattri li mitu bla ma ħallew xejn warahom, u jien qed nipprova nagħtihom storja, nagħtihom fama fil-letteratura Maltija. Jifieri fil-fatt il-biċċa kbira tal-karattri m'għandhomx isem. U meta għażilt isem għażiltu sempliċi. Susanna għax jevoka anke karattru bibliku, Dun Grejbel għax huwa jisem pjuttost straħli, l-qassis straħli tipiku li kien il-bnidem li kapaċi jgħaddi l-poplu f'kollox waqt li wkoll kellu il-problemi tiegħu bħal kull bnidem ieħor. Jifieri huwa romanz ta' ambjent min jaraħ jidħol f'Malta ta' qabilna.
Għandu rilevanza llum, Oliver?
Għasab li għandu li għandu diskuti il-problemi ta' din it-tfajla. Il-konflitti bejn il-ġenerazzjonijiet, il-funzjoni tal-assi, fina għet niprofa nersaqli il-romanz kattoliku, għet nil kattoliku musen trofi dettala xorsin di SMI, ma il-romanz li jiprofa jiddiskuti rilevanza u l-prezenza tal-assis fil-soċieta li jina konvint li jemmeta ġifiri waqta ma għaddi żmien u tider tibattib li ktar naħseb tikseb valur ġifiri.
Għalhekk kważi kważi qed inżaqsik hekk hux relevanti għallum, għax illum forsi s-soċjetà m'għadix tqis il-kappilla b'dak il-mod li kien itqis f'dak iż-żminijiet.
Però għadu għaliex il-qassis jirrappreżenta il-mistoqsijiet il-kbar ta' bniedem. Anki quddiem ġew tkellem dwar ir-rivolta tas-sittinijiet Turkija. Il-bniedem li kien jgħix fl-Erien, bniedem li jgħix fl-skyscrapers illum, bniedem li qabel kien ħassas ma' ħajt. Bridem illum jaffas il-buttuna tal-computer, u għal-bridem li fl-ħar mel-ħar jittawweb, jikol jixrob rritmur il-toilet jorqot, biex hekk, jiġri u għal-bridem li jistajem il-ħar jittimut. Fil-qassis jirrappreżenta fil-ferma tiegħi dak li huwa il-fuq minnu. Il-qassis ma jibqax rilevanti meta ma jibqaxu. Il-qassis jisir aktaru, aktar ma jkun kontradittorju għall-istorja. Fri, ekkux qassis, jew poeta, jew filosofu, jew awtur, jew artist, kull min qed jirrifletti fuq għaliex il-ħajja dik li naħseb li tistaqsi l-mistoqsijiet li huma dejjem rilevanti.
Dik kienet parti minn intervista li kienet saret għall-SBS fis-sena 2001 minn Martes Brinkat u Joe Vella Radio Voice of the Mediterranean ma' Oliver Friġiri dwar il-ktieb it-tfal jiġu bil-vapuri. U issa minn dan il-romanz se naqralkom silta żgħira li hija propju it-tema ta' dan il-romanz. Susanna kienet ila tolfoq. Ħin bla waqt qamet u ħarġet bil-ħeffa mill-kamra b'wiċċa mitfun bejn idejja. Aħseba sew nitolbok. Hemm il-ġejjieni ta' bintek fin-nofsu, il-ġejjieni tat-tarbija tagħha li hija tiegħek ukoll. Tiegħi mhijiex, għedtlek diġà u dan tafu. Lil dik it-tarbija ma rridix. Lill-binti wkoll ma rridix f'dil-qagħda u issa ma naħsibx li hemm aktar xi ngħidu għalxejn noqgħod nirrepeti l-istess kliem. Ir-raġel daħħal idejh it-tnejn fil-bwiet ta' sidrija u qam minn postu u beda jippassiġġa. Tiħux deċiżjonijiet imaġġla li mbagħad ikollok tibqa' tibkihom ħajtek kollha. M'hemmx deċiżjonijiet x'nieħu id-deċiżjoni ħadd. Iġifieri li l-Susanna ma tridix aktar hawn ġew? Ir-raġel waqaf ftit donnu qiegħed ifittex il-kliem eżatt li kellu jgħid. Imbagħad ogħla rasu u dar lejn il-qassis. Susanna tibqa' hawn mela twellet iżda waqaf u ħareġ jiddu il-lemenija u ipponta sebgħu il-werrej fil-għoli. L-tarbija ma żommiex, ma li titwielet tingħata lil xi istitut tas-sorijiet bil-kondizzjoni li Susanna ma tkunx taf minni aktar. Nissapportu daw l-ħames xhur li fadal u mbagħad nagħlqu l-ktieb darba għal dejjem u hemm tagħlaq l-istorja kollha.
Dun Greibel nxtaħet l-ura b'daru mal-pultruna u olla ħarstu lejn is-sema. Ifittex kurċifiss fil-kamra biex iserraħ għajneħ fuqu. Hemm kien il-kurċifiss, fin-nofs tal-ħajt jitkawweġ siket u waħdu. Ir-raġel baqa' dritt jistenna iħares lejn l-art. Għalih issa l-argument kien magħluq. Il-qassis ġibet is-suttana minn taħtu u qam ġabar idejh it-tnejn fuq nofs sidru qisu se jitlob u qallu għad jiddispjaċik u tinsiex it-tifla għandha żmien tagħha u tista' taqbad u titlaq minn hawn u ma tarajiex aktar. Ikun l-kar. Taħseb li se tkun kuntent imbagħad? Taħseb li jien kuntent issa m'hemmx soluzzjoni aħjar issa dak li suppost isir? Forsi fix-xhur li ġejjin tbiddel fehmtek. Fix-xhur li ġejjin ser inkun aktar ċert minn dan li qed ngħidlek. Issa nitlob għalik. Itlob għalija jekk trid iżda għall-affarijiet oħra. F'dil ħaġa m'għandekx għalfejn, hija tinġipruh skont id-drawiet li trabbejna fihom. Id-drawiet li ma jinbnewx fuq l-imħabba, m'għandhomx jibqgħu. Hija tara xi mħabba f'dan kollu Dun Greibel, inti qassis u ma tafx li dawn huma biss ġibdiet muqżiża tal-ġisem u xejn aktar. Malli bintek aċċettat il-qada tagħha ta' omm, hemm daħlet l-imħabba. Kult twelid huwa mħabba. Mela jekk u hekk ikolli ngħidlek li l-imħabba mhix biżejjed. Se jkollu jkun ħadd ieħor li jħobba lil din it-tarbija l-bogħod minn hawn bla ħadd ma jafa. Tgħix u titrabba bla ma tħalli id-del tagħha fuqna, deċiż Dun Greibel. Il-qassis baxxa rasu u beda mixi lejn il-bib ta' barra. L-unur joddaq sekk għalik aktar minn bintek. L-unur, l-unur, għajjat il-missier u baqa' igedwet il-kelma waħdu. L-unur u kollox. L-unur. L-unur baqa' jten il-qassis bejnu u bejn ruħu. Waqt li u mixi il-kelma komplet tidwi fih bħal rada li qiegħda tidbiet iżda li l-ħoss tagħha ma jintesiex.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.